Ja, en ny uke er gått. Og en av de vanene som jeg ofte har på en fredag, det jo at jeg får med meg nytt på nytt. Så jeg hadde egentlig en innledning nå som hadde lignet fryktelig på nytt, men jeg tenker jeg kan ikke ta alle de nyhetssakene der. Det var mye det hadde vært gøy å kommentere på. Det er jo stikkord som Carl I. Hagen og noen lønns, noen budsjettforhandlinger og diverse og diverse. Og en del andre mye mer mørke ting som vi også kunne snakke om. Men det er jo noe som for noen av oss plutselig blir utrolig viktig på denne tida her. Nå skal vi se om jeg det på den på høyre sida, eller er det på... Om jeg bare tester litt her. Det funker så veldig greit rett før vi skal ha gudstjenesten alltid det her. Og det er jo rett og slett at skisesongen er i gang. Og for noen er jo det, skjønner man ikke bare, og for andre så sitter man veldig ofte foran TV når det kommer ting. Men det interessante denne uka her, er at nyhetene og de sosiale mediene har handlet mest om han som ikke har gått, enn de som har gått. Og det er jo litt interessant, synes jeg. Og så skal jeg ikke gå så veldig inn i den heller, men det som har slått meg, og som har litt med dagens tema å gjøre, det er at toppidrettsutøvere, de blir aldri en presentasjon til oss, med mindre de på topp. Vi får på en måte ikke gleden av de, og de prestasjonene de gjør, med mindre de har toppet det overskuddet de kan, akkurat inntil den konkurransen, og så er de på topp. For hvis du vil liksom bli fra nummer 10 og nedover, så er det ingen av oss som husker det. Er det noen som husker hvilke plasseringer Petter Northug fikk i sist VM i Lahti? Da er du enten veldig interessert, eller så er det som jeg trodde, fordi han ble nummer 5 og nummer 8, og det er jo VM i Falun vi husker, for da var han jo på topp, der tok han jo 4 gullmedaljer. Jeg så litt på disse konkurransene som var nå, og det er jo bare å bli imponert over han til høyre her, han unge, Johannes Høsflot Klæbo, som klarer å vinne både en sprint, og han vinner denne 15 kilometer i går, og jeg vet ikke hvordan det kommer til å gå i dag. Men hele kluet for han er jo at han må være maksimalt forberedt for at vi skal få glede av den presentasjonen. Han må være på sitt høydepunkt, han må være på sitt sterkeste. Og så slår det meg at det er jammen ikke bare i idretten det er sånn. For at vi skal kunne ha noen på besøk, så må vi ha overskudd. Vi må kjenne at vi på topp. Vi må helst ha rødda og støvsugd. Jeg tror aldri vår kjøkkenbenk har sett sånn ut, men det hender jo akkurat nå i dag, så ser det litt sånn ut, for vi hadde ribbe i går. En måned før jul. Ja, det var veldig godt, men litt rart var det. Og ikke har vi rukket å få tatt den oppvasken. Det er jo helst sånn til høyre vi vil ha det, når vi skal ha besøk. Da skal det liksom glinse, og vi skal ha et overskudd, og vi skal gjerne ha bakt litt, og så skal alt være ferdig lignet opp når gjestene kommer, for Gud bevare, de må jo ikke se at vi har forberedt oss. Og så tenker vi oppi her at vi må være på topp før vi kan på en måte dele oss selv til andre. Jeg tenker i hvert fall veldig ofte sånn. Og ikke bare tenker jeg sånn når det gjelder... Jeg vet ikke hvem du kjenner deg mest igjen i. Men jeg tenker ofte sånn, når det gjelder mitt åndelige liv, og når det gjelder tjeneste i menigheten. Hvordan skal jeg kunne gi noe videre hvis ikke jeg kjenner at jeg på topp selv? Hvordan skal jeg liksom ha noe å gi? Jeg som kjenner at, jeg har mer enn nok for mitt eget liv til å gå sammen. Og ekstra kjenner jeg på det når vi kommer til dette vi skal snakke om i dag, nemlig det som har med Guds overnaturlige inngripen og kraft. Hvordan i all verden skal jeg se noe av Guds overnaturlige inngripen og kraft? Jeg som kjenner at det er jo helt tomt her, og jeg har ingen overskudd i det hele tatt. Hvordan kan det henge sammen? Og dette bringer oss rett inn i dagens tema. Vi har nemlig talt om det som Arnstein sa om å være til stede og bli en del av det Gud gjør i din hverdag. Og for en måned siden når jeg stod her, så snakket jeg om at vi kalt til å gjøre Guds godhet tilgjengelig. Og dette egentlig en litt sånn fortsettelse på det, hvor vi skal snakke om at ikke bare vi kalt til å gjøre Guds godhet tilgjengelig, men å legge til rette for at han kan gripe inn med sin kraft midt i egen svakhet. Det nemlig sånn at Guds godhet i ord, i gjerninger, i omsorg, alt som kan være en del av Guds godhet, ofte går hånd i hånd med Guds kraft. Og ofte det sånn at det å se Gud i aksjon ikke henger sammen med styrke, men med svakhet. Og det jo et spennende utgangspunkt. La oss bare først se på hva Jesus sier, eller egentlig så er det Peter som sier det, om Jesus og det han holdt på med. Dere vet om det som begynte i Galilea etter at Johannes hadde forkynt sin dåp, og som siden spredte seg over hele Judea. Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel, og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Når Peter altså skal oppsummere, og dette gjorde han i Cornelius' hus, det var jo et hus hvor det ikke var så mange jøder, det var egentlig bare hedninger der, det vil si folk som ikke var jøder, det var det man, da kalte man de for hedninger, det høres jo helt forferdelig ut, men det var et annet folkeslag enn jøder. Og disse menneskene som sitter her, og som da får fortalt hvem er denne Jesus, da trekker Peter inn for det første. Jesus var denne mannen fra Nazaret som gikk omkring og gjorde vel. Han gjorde godt. Mennesket ble tiltrukken av han, fordi de opplevde gode ord, de opplevde å bli sett, de opplevde å bli løftet opp. Vi hadde jo Zacchaeus i brokkolin her. Han var jo et sånn menneske. Det var ingen i den der i Jericho som likte han. For jeg mener, han var for det første var han på toppen av næringskjeden, og for andre så gjorde han seg rik på andres bekostning. Og han hadde egentlig bare skaffet seg en masse uvenner. Og noen allierte som syntes sikkert var greit å henge med han fordi at han hadde mye penger. Men etter han har møtt Jesus, så møter han noe helt annet. Han møter en mann som ser han. Han møter ord som løfter han. Jesus kommer til og med hjem til han og setter seg med bordet. Jeg vet ikke om det var ryddig fra før, men han kom i hvert fall inn i et veldig uryddig liv. Og så alle de andre historiene vi kan huske fra evangeliene. Menn og kvinner som møtte Jesus og hans godhet. Samtidig så ser vi at Jesus gjør mer enn å formidle mellommenneskelig godhet. Han formidler Guds kraft som setter mennesker fri fra onde krefter som holder de fanger. Og noen ganger så har det med å lege sykdom å gjøre. Jeg tenker det er så viktig at vi aldri setter praktisk godhet, omsorg, oppmuntring av dette her, opp som noen motsetning mot det at Gud kan gripe inn med sin kraft. Det er to ting som går hånd i hånd, og som veldig gjerne kan leve side om side. Egil Elling, han sa det sist han var her, for drøyt 2 måneder siden. Gud møter mennesker med legedom, omsorg og kjærlighet, gjennom sykepleiere og leger som bruker sitt yrke for å tjene mennesker, men han vil også gjøre det gjennom forbønn og ord vi deler fra ham. Er ikke det fint? Vi kan altså bruke yrket vårt, vi kan bruke hverdagen vår, vi kan bruke alt det Gud har gitt oss som mennesker til å dele hans godhet gjennom ord og handlinger, og samtidig kan vi be om hans inngripen og hans kraft. Og det går hånd i hånd. Og dette oppdraget da, det gir jo Jesus videre til sine disipler. Først så gir han det til de 12, så gir han det til de 72, det leste vi om forrige gang, og så gir han det til alle som vil følge etter han. Han kalte sammen de 12 og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer. Så sendte han dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke. Og litt senere så står det, så dro de ut og gikk fra landsby til landsby, og overalt forkynte de det gode budskapet og helbredet syke. Hva betyr dette her? At han ga disse fiskerne og tollerne og noen håndverkere makt og myndighet til å gjøre noe de egentlig ikke kunne. Hva i all verden betyr det? Jo, det kunne jo betydd at De ble supermennesker. At plutselig så fikk de noen sånne der superkrefter de ikke hadde fra før. Og det var det liksom, du bare bretter opp skjorta, og så trer du inn i den rollen. Vår sønn Fredrik, han elsker å se på Spider-Man, og han har en sånn favorittfilm med Spider-Man. Og det er jo bare fantastisk å leve seg inn i den verden. Og plutselig så forandres dette mennesket til noe helt annet. Og ingen vet at det er det samme mennesket, men fordi han kommer inn i denne drakten og får disse her kreftene, så blir det liksom bare svung på hele livet. Og vi skulle jo ønske at det var sånn det var. At vi bare kjente på den kraften når vi dro opp skjorta. Vel, det kan det ikke bety. For hvis vi leser evangeliene nøye, og hvis vi leser apostlenes gjerninger og brevene i det nye testamentet, så er det noe vi ser. Det er mennesker som møter de samme utfordringene som meg og deg møter. De møter sykdom og vanskeligheter. De møter forfølgelse. De møter tøffe ting i nær familie. De kjenner seg ikke som supermennesker en plass. De var langt ifra noe mer supermennesker enn meg og deg. Men hva kan det da være? Jo, vi får et klu i Lukas 10. Det er teksten etter den vi leste forrige gang fra begynnelsen av kapittelet. Her kommer de 72 tilbake, da, de som han har sendt ut, og så sier de, Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn. Da sa han til dem, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Det må jo være et bilde. Men det betyr jo at hans makt på en eller annen måte da har vært svekka. Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner, og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere, og likevel gleder dere ikke over at åndene lyder dere, men gleder over at navnet deres er blitt innskrevet i himmelen. Til og med de onde åndene er lydende når vi nevner ditt navn. Her har vi et veldig viktig klu. Det er altså ikke deres eget navn, deres eget gode rykte, eller deres egne spesielle evner, eller deres dagsform, eller overskudd, som spiller inn her. Men det er navnet til Jesus. Ok, la oss ta en sammenligning. Og for Ronny er dette veldig enkelt å skjønne. For når du er politimann, så kan ikke Ronny bare komme der og si, i Ronnys navn, som bor på Andøya, arresterer jeg deg. Ja, folk hadde jo bare ledd av det. Men han kan påberope seg den loven som har gitt han autoritet og myndighet, og som har sørget for en uniform som bekrefter den myndigheten han har. Ikke sant? Da kan man tre inn i den rollen. Og så skal vi heldigvis ikke bare opprettholde en, eller overholde en lov. Vi skal få lov å bruke Jesu navn og den kraften som ligger i det navnet, og det mandatet vi har fra han, selv om ikke vi kjenner på kraft. Og så vil den hellige ånd gi oss kraft, står det mange ganger i Det nye testamentet. En historie som sto i denne boka til stede, og som jeg synes var veldig fin. Ta det neste der, ja. Det var en cellegruppe borte i Imi-kirka som for et par år tilbake, hvor ei i gruppa hadde ei venninne som hadde ligget syk lenge. Hun var ingen kristen, hun gikk ikke i kirka, men de var veldig gode venninner. Og så bestemmer de seg for i den cellegruppa at det som kanskje hadde hjulpet henne veldig nå, det hadde vi hadde tatt og vasket hele huset hos oss. Så hun kontakter henne, og hun er veldig takknemlig for at de har lyst til å komme. Hun ligger ovenpå selv og i senga, og er veldig, veldig dårlig. De setter inn med alle kluter, bokstavlig talt, vasker huset, gjør det gullene rent. Og mens de er ferdig med å avslutte, så er det en av de som sier, vi kan jo gå og spørre om hun synes det er greit at vi samtidig ber en bønn for henne. Altså de blir enige om det, så det er hovedvenninna som kjenner henne best som går opp og spør. Hun sier, ja, selvfølgelig kan dere det, bare kom. Og så etter de har vasket, så går de opp, og så ber de for denne dama som har hatt veldig mye ryggplager. Og så ber de en stund, og så begynner noe å skje. Og så forteller Egil Elling da at inntil denne dag så har denne damen vært frisk i ryggen. Det var en kombinasjon. Et utgangspunkt at vi bare ønsket å gjøre godt. Men underveis så tenkte de at altså det hadde jo vært kjempebra om de bare hadde gjort den vasken. Jeg mener, det hadde jo vært masse av Guds godhet der og da. Men så tok de her frimodighet til seg. og så vågde de å be noen bønner. Vår oppgave i dette verken å komme med myndigheten, kraften eller resultatet. Og det en nøkkel. For at hvis vi henger fast i at det liksom det min kraft, eller det min myndighet, eller at ansvarlig for et eller annet resultat, da kommer jeg aldri til å flytte med, for det har jeg opplevd mange ganger. Men det var en befrielse fra meg når jeg skjønte at det jo ikke det det handler om. Jeg jo bare i en skåre. Men det et annet navn jeg kan be i. Det finns en annen kraft som heter den hellige ånds kraft som jeg kan henvende meg til. Og da kan det skje noe. Så kan det være mange grunner til at det ikke skjer en momentan helbredelse der og da. Det har jeg opplevd mange ganger at det ikke har skjedd. Men jeg vil si at jeg tror at i alle tilfeller jeg har fått lov å be med noen, så skjer det noe. En eller annen erfaring, på kort eller lang sikt, som enten fører til en momentan helbredelse, eller i alle fall leder et menneske i retningen av Gud. Og det det som litt interessant med helbredelse i det nye testamentet. For det første så det et uttrykk for Guds godhet. Han glad i mennesker. Derfor vil han hjelpe. Men vi kan ikke da sette det på en formel og si at de gangene det ikke skjer noe momentant, så det fordi Gud ikke vil hjelpe, han ikke glad i mennesker. Nei, det han. Men det står jo at helbredelse et tegn. Det et tegn på at Guds rike kommet nær. Det et tegn på at det finnes en levende Gud. Så helbredelsene har, eller andre tegn, har samtidig en hensikt av å peke i en retning. Nemlig mot en relasjon til Jesus. En relasjon til den himmelske far. Målet for Gud alltid mennesker som vender tilbake til relasjonen til ham. Og midt oppi dette, så kan vi være med og be. Jeg synes det interessant også i dette avsnittet, når disse 72 kommer tilbake, og de så veldig begeistret over at når de nevnte hans sitt navn, så utfordret de til og med de kreftene som voldte ondskap mot mennesker. Og så sier Jesus, det veldig bra, men det dere skal være mest glad for, det den relasjonen dere har til deres far i himmelen, som gjør at du skal få leve med han hele dette livet og inn i evigheten. Og der får vi det perspektivet inn. At det fellesskapet sammen med Gud, erfaringen av hans kjærlighet, det det som kjernen i kristendommen, både i dette livet og i evigheten. Og det i den sammenheng vi må forstå tegn og under. Ja vel, så vi altså kalt til å dele Guds godhet og møte mennesker i ord og handlinger og være med å formidle Guds kraft. Men hva om jeg da ikke føler meg på topp? Og ikke bare det, men hva om jeg tviler på hele greia? Hva om jeg har vanskelig med å forholde meg til at Gud kan gripe inn? At han lever på en sånn måte at han egentlig kan gjøre noe? Så det interessant å høre han som har skrevet mye av det nye testamentet, hvordan han tenker. I 2. Korinterbrev 4 så sier Paulus: For Gud som sa, lys skal stråle fram fra mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter for at kunnskapen om Guds hellighet, herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Ok, så den samme Gud som sa, lys, la det bli lys i mørket, den samme Gud som sendte Jesus som lyset til verden, han har altså latt et lys skinne i våre hjerter, sier Paulus, for at folk skal se Jesu ansikt gjennom våre liv. Men så sier han noe veldig interessant. Men vi har denne skatten i leirkrukker for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Vi, sier Paulus, da snakker han om seg selv og de nærmeste medarbeidene sine, vi er alltid presset, men ikke knekket. Kanskje du har kjent på det. Vi er rådville, men ikke rådløse. Forfulgt, det snakket Fredrik mye om siste gang, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ihjel. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, sier han, for at også Jesu liv skal bli synlig i den. Og så vet vi at dette var ikke bare noe Paulus snakket om der ute, men han hadde noen utfordringer, mest sannsynlig i sin egen kropp. Vi vet ikke hva det var, Men det står i 2. Korinterbrev 12, vers 8-10, så sier han følgende. Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte, min nåde nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld svak, blir mishandlet, i nød, forfølgelser og i angst, for når jeg svak, da jeg sterk. Kan det nesten tendere til at Paulus på en måte forherliger en form for svakhet? Og det gjør han egentlig ikke, for hvis vi hadde lest konteksten her, så ville vi ha sett at i kapitlet før, så må han nemlig forsvare seg mot noen såkalte superapostler som hadde sånn en stor S på brystet sitt, og som var veldig opptatt av å vise fram sin styrke, og som reiste rundt som omreisende filosofer, og som på en måte bygde hele sin karriere på hvor flotte og sterke de var. Og så sier må Paulus slå kontra og si, vet du hva? Det ikke det som blir tellende for hvorvidt vi har en innvirkning i Guds rike eller ei. Tvert imot, det sånn at Gud kan bruke vår svakhet. Han bruker selvfølgelig også våre styrker. Han bruker de gavene vi har. Men han kan også bruke svakheten. Jeg tenker at Paulus, han må ha vært en rimelig fysisk sterk mann. For jeg mener, hvis du begynner å legge sammen alle de miler han har gått, så den der Mandorfsprøven vi var på i april, det jo ingenting. Og bare tenk på liksom det utstyret de måtte bære med seg, og så videre, og så videre. Og tenk den utholdenhet, at altså, dere synes jo at jeg holder noen lange preker noen ganger hvis jeg bikker 35 minutter. Men jeg mener, slå opp i apostelens gjerning, da vil du finne ut at en gang så talte han en hel natt. Og jeg vet ikke om de hadde en pause, matpause en gang. Du kan jo i beste fall si at han hadde litt lave sosiale antenner. Men han bør i hvert fall ha vært en ganske sterk fysisk mann. Og allikevel så sier han dette. Når jeg svak, da jeg sterk. Vi kunne ha dratt fram mange eksempler fra Paulus' liv på dette her. Jeg bare tenker på ett umiddelbart. I Apostlenes gjerninger 16, et veldig spennende kapittel i Apostlenes gjerninger, det må du gjerne lese. Der kommer han til et nytt sted. Og så går de ut på sabbaten til et sted de visste at det var noen kvinner som ba. Og så treffer han der en kvinne som heter Lydia. Hun var en businessdame som drev og solgte mye. Hun hadde masse kontakter. Og så hun veldig åpen for evangeliet. Og så tar hun imot Jesus. Så kommer de hjem til hun. Og så starter det på en måte et nytt nettverk av kristne med bakgrunn i hun. Det er jo en veldig interessant observasjon i seg selv. Men det som skjer deretter, det hadde vi kanskje ikke sett komme. For dette er det noen som ikke liker. De liker ikke dette her at Paulus og disse andre kommer og liksom får en viss popularitet. Så de begynner å bli forfulgt. Og lang historiekort, litt ute i Apostlenes gjerninger 16, så ender de i fengsel. Han og Silas. Og ikke bare i fengsel. Det er det innerste fangehullet. De blir fast på armer og bein. Og der sitter de liksom. Den sterke Paulus, som skulle åpne en rik og ny tjeneste i Europa, nå er han i dette fangehullet. Da kunne jeg tenke meg at dette er ikke en mann med overskudd. Dette er ikke en mann som har liksom, nå har han toppet formen liksom, fram til han skulle være på topp på dette nye stedet. Dette er en mann som er rimelig på bånd, som er veldig inhabil, og som ikke kan gjøre noen ting. Så synes jeg det er bare fantastisk at Silas og Paulus i det innerste fangehullet. De gjør bare som de pleier. Jeg mener, de pleide jo å be i tolvtida på kvelden. Så jeg mener, om du er i et fangehull, vi kan vel gjøre det her. Og så ber de å synge lovsanger til Gud. Og så skjer det plutselig et under, hvor det kommer et jordskjelv, og det løsner dette de har rundt beina. Og så ender det opp med at fangevokten tror de har flykta. Men det har de ikke. Og så får Paulus og Silas lov å komme hjem til denne fangevokteren. Han hadde antagelig ikke tenkt så veldig mye på evangeliet i det hele tatt, men etter denne hendelsen så tenkte han ganske mye. Og så kommer hele hans familie til tro. Utgangspunktet er jo en svak Paulus, en fengsla Paulus, en piska Paulus. Okej. Okay. I dag skal jeg klare meg innenfor en halvtime, altså. Det er målet mitt i dag. Så dette ligger, jeg ligger veldig godt an. Fem minutter igjen, vet du. Vet du hva? Vi kan være Guds barn. Om vi tviler. Om vi føler oss svake. Og vi kan være et fullverdig del av Kristi kropp som kan være med å formidle hans kraft uavhengig av hva slags overskudd jeg kjenner på. Denne uka har vært ganske krevende for meg, i hvert fall et par dager. Det hadde ingenting med menigheten å gjøre, det hadde ingenting med pastorjobben å gjøre, men det hadde med noen andre ting å gjøre. Og jeg kjente at det bare dro energi ut av meg. Og da kjenner jeg at jeg jo ikke på topp, hverken som pappa eller ektemann oppe i det hele, og i alle fall ikke i Guds rike. Hallo? Men vet du hva? Sånn er det ikke. Sånn er det ikke. Selv på våre virkelige lavpunkter, så kan Gud velge å bruke oss til å formidle sin kraft og sin godhet og sin kjærlighet. Det er jo her Guds rike er opp ned. Det er her det kan bryte igjennom hvor som helst, nettopp av denne grunn. Hvordan kan dette se ut i våre hverdagsliv? Jeg har lyst til å avslutte med å snakke litt om bønn. Bønn er ikke bare den samtalen vi kan ha til Gud. Men det er i høyeste grad noe som kan sette oss i bevegelse utover. Jeg synes det er interessant å lese Mimikirka, som har holdt på noen for flere år enn oss, og som har hatt dette med bønn i de små fellesskapene, og særlig bønn for nye mennesker som enda ikke tror, som en fast ting gjennom mange år. Og hvor det er så mange vitnesbyrd om hva det har begynt å røre i mennesker. Så det her har jeg bare lyst til å oppmuntre dere, dere som allerede er i gruppe, og er du ikke i gruppe, så kan du kontakte meg, så skal vi få deg med i gruppe, eller starte en ny. Men dette her at vi bestemmer oss for at jeg ber for 2-3 stykker, som jeg vet at jeg treffer hjemlig, som kanskje er en av kollegaene mine, eller som kanskje er en i familien, eller kanskje er det en av naboene. Og så holder jeg på med det. Og ikke bare gjør jeg det alene, men jeg bringer det inn i det fellesskapet som den gruppa er. Og så står vi sammen og ber. Det er så mange spennende vitnesbyrd om hva som skjer når vi holder ut i bønn. Og løfter opp til han, de som ligger på hans hjerte. For da skjer det nemlig noe med oss. Da øker bevisstheten vår. Da blir vi mer på når vi møter disse menneskene. Et av de eksemplene som stod i boka, det var en som hadde bedt for en god venn i 25 år. Han hadde vært en god venn med han i 25 år. Og de gjorde masse forskjellige ting sammen. Og plutselig en dag, etter 25 år, så var den samtalen der. Og så ble det et alfakurs. Og så kom den personen til tro på Jesus. Og så kjenner jeg i hvert fall at jeg trenger litt drahjelp, og da er gruppa en veldig godt sted for det. Men det kan jo være bønnemøte. Hvis du tar det neste der. Vi har et bønnemøte annenhver mandag. Tar du det neste, Rune? Cellegruppa er en ting, bønnemøte er en annen ting. Ja, det var litt langt. Ja. Det er resultatet av bønnemøtet. Vi har en god gjeng som samles jevnlig og ber ekstra. Men vi kan bli flere der. Og det er jo et sted du kan komme og bli bedt for. Det kan være sykdom, det kan bare være at jeg kjenner at jeg trenger noen som står med meg. Eller kanskje du skal bare sende en sms til Else Marie eller noen andre. Kan dere huske på å be for denne tingen her i bønnemøtet? Og så står vi sammen i det. På IMI har de noe veldig spennende, synes jeg da, som jeg har latt meg inspirere litt av, som jeg tenker, kanskje, hvordan kunne det sett ut hos oss om en stund? De har noe de kaller for helbredelsesrom. Det høres jo litt ambisiøst ut da. Men det er likevel noe veldig fint. Hver lørdag så åpner de kirka si, og da kommer det fra 30 til 50 mennesker og søker forbønn. Og det stort sett mennesker som ikke har noen kirketilhørighet, og som ikke tror på Jesus. Det veldig fint. Da det både praktisk omsorg, ord til oppmuntring, og det forbønn. Vi skal ikke ta den historien her. Jeg hadde bare lyst til å si at jeg har bedt for hans stein mange ganger, og jeg har ikke trodd at noe kom til å skje. Jeg har holdt rundt han og grått og tenkt, Gud, hvorfor griper du ikke inn? Men så har jeg samtidig gledet meg over at vi har fått gitt han et nytt hus, at vi ga han en rullestol, og at mange mennesker har fått lov å vise han omsorg. Og plutselig så griper da Gud inn, og da var det ingen som var der. Prøv å sette det på en formel. Du kan ikke det, og det det som så interessant med Nytestamentet, at de nytestamentlige forfatterne, de problematiserer aldri hvorfor spørsmålet, men de holder fast på Guds godhet og Guds kraft. Som han Fredrik satt og sa her forrige gang, eller så sto her og sa, selv de som mest forfulgt sier Gud god. Og han det. Og så har jeg lyst til å ta en siste oppmuntring til dere. Ja, ta det første bildet først. Jeg har lyst til å utfordre dere som i en gruppe, og hvem som helst av dere, om ikke du i en gruppe. Våg å gjøre noe praktisk, eller noe nytt. Det litt interessant det der at hvis vi tenker at vi skal ha endring, så tenker vi at vi må bare gjøre mer av det vi allerede gjør. Men det ikke alltid det skaper endring. Noen ganger må vi gjøre noe helt annet enn det vi har gjort. Og da kan det være veldig spennende å ta gruppa ut fra det der, den settingen rundt bordet hvor vi drikker te eller kaffe sammen. Det veldig fint det, og det veldig mye fint som har skjedd ut fra det. Men det veldig bra å gjøre noe annerledes av og til. Og dette noen som gjør noe annerledes. Da kan du ta siste der, Rune. Så kanskje skulle vi ta en ekstra utfordring i advent. Når jeg av og til sier til folk, i dag det 4 uker til julaften, så hører jeg de stønner. Jeg har så mye som skal gjøres før det. Da har jeg lyst til å utfordre deg på en ting. Hva om det viktigste du gjør i advent er å tenke på at Guds rike allerede er kommet. Ikke at det kommer en dag der fremme. Altså det vi egentlig venter på er jo ferien til jul. Det er jo ikke at Jesus kom primært. Jeg mener, Jesus er jo kommet. Han er her. Hans rike er blant oss. Og den jula kommer om vi har bakt 7 eller 3, om huset er rent eller ikke, så får vi ferie. Ikke det fint? Det gode nyheter på en søndag i dag, altså. Men hva om vi tenkte at dette er en ekstra mulighet til å formidle Guds godhet og Guds kraft? Søren, altså, det ble 32 allikevel, men greit. Jeg har lyst til å be en bønn, og så skal vi ha noen lovsanger, så Harald og Kåre dere kan gjøre dere klar. Jeg har lyst til å oppmuntre deg da på at det å være med å formidle noe i Guds rike, enten det ord, det konkrete, praktiske ting, eller er det å be om Guds inngripen og se hans kraft i funksjon. Det har ingenting med hvordan du føler deg. Hvor sterk du er, hvor svak du er, hvor mye overskudd du har eller ikke. Du er på hans kropp uansett, når du tilhører han. Og det er hans navn og hans kraft det handler om, ikke din. Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du er her. Jeg har lyst til å takke deg for at vi kan følge deg med akkurat sånn som livet er. Og så kan du gjøre ting som ikke vi kan. Jeg har lyst til å bare be om at du skal gjøre oss enda mer frimodige på dine vegne. Jeg har lyst til å be om at denne adventstiden skulle være et nytt steg for noen av oss i å dele din godhet og være med å formidle din kraft. Amen.